Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e shumicës së deputetëve për të thirrur debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të saj në burgun e Prizrenit Astrid Dehari.
Ekspertët thonë se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste, por nuk ka vend për panik. Duke u shprehur për burimin e korrupsionit në Kosovë, Shaib Havolli nga Agjencia Antikorrupsion thekson:
"Problem kryesor që vazhdimisht ka qenë si burim i korrupsionit është edhe fusha e prokurimit."
Abuzimet, sulmet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomene mjaft shqetësuese dhe jo pak të shprehura, thon përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 17 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Rudy Giuliani, ish kryetari i New Yorkut, i cili është kandidati kryesor i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara për të bërë sekretari i shtetit, ka pasur lidhje të kaluara me udhëheqës të huaj dhe grupen nga Serbia deri te Rusia e Irani.
Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se afro 340 migrantë të mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur gjatë dy ditëve të kaluara, duke u përpjekur ta kalojnë detin me zdhe dhe të arrijnë në Evropë. Shkencëtarët kanë bërë zbulime të reja për planetin e largët Pluto. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesa e lëvizjes së vetëvendosje për debat parlamentar lidhur me vdekjen në rrethana të pasqaruara të aktivistit të saj Astrid Dehari në burgun e Prizrenit është refuzuar. Shumica në kuvendin e Kosovës sot nuk u pajtua që të zhvillohet ky debat përderisa nuk është publikuar raporti i ekspertizës. Mos pajtimet quhen në ndërprerjen e seancës plenare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e shumicës së deputetëve për të thirrur debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të saj në burgun e Prizrenit Astrid Dehari. Me gjithë insistimin e vetëvendosjes që fillimisht debatit të thirret në një seancë të jashtëzakonshme, nuk u arrit mbledhja 49 shkrimeve të deputetëve, kurse gjatë seancës së sotme plenare, e cila ishte vazhdim i mbledhjes nga java e kaluar, vetëvendosja nuk mori mbështetje për këtë debat nga partit në pushtet. Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Visa Rymeri, tha se Astrid Dehari vdesh në burg në rrethana të pasqaruara dhe se organet përgjegjëse duhet të japin përgjegjësi. Sipas tij, dështimi i debatit në kuvend ka dëshmuar dështimin e këtij institucioni që të merret me një çështje kaq të rëndësishme.
Ky kuvend këtu dështoi edhe sot që të ngritet në nivel të detyrës, që si kuvend përfaqësuesi këtyre qytetarëve, ku ne pretendojmë se përfaqësojmë këta qytetar, nuk diskutojmë gjën më të rëndësishme edhe më të preokupume sot në mendjet, zemrat edhe sytë e qytetarëve. Pra vdekjen e një studenti, një triu.
Një përgjigje në lidhje me këtë rast kishte edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili tha se nuk ka presione mbi deputetët që të mos debatojnë, por tha se duhet të priten rezultatet e ekspertizës para se të dilet me qëndrime politike.
Politika nga njëherë është atë, por nuk është mirë në momentet kur ka tragedi e trona dhe me shëndru krejt një teatr për përfitime mini tragedi cilës institucionet e Republikës Kosovës kanë mishur deri në fund.
Në shenjë proteste, deputetët e vetëvendosjes dolën në ballë të sallës me një pankartë në duar ku shkruante drejtësi. Më pas, vetëvendosja dhe dy subjekte tjera opozitare, AK dhe Nisma, lëshuan sallën. Aktivisti lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari ka vdekur në rrethana ende të pasqaruara në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Aktualisht mjekësia ligjore nuk ka publikuar rezultatet finale të ekspertizës. Ndërkohë, kryeprokurori i gjykatës Melore të Prizrenit, Syl Hoxha, ka thënë se tashmë rezultatet e para flasin se Astrid Dehari vdesh nga asfiksia apo zënja e organeve të frymëmarrjes. Por tani umbetet organeve kompetente ta thonë se në çfarë rrethanash erdhi deri te asfiksia e Deharit që çoi deri në vdekjen e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës janë të rrezikuara nga sulme terroriste, vlerësojnë ekspertë të sigurisë në Prishtinë, por ata konsiderojnë se nuk ka vende për panik. Si pas tyre, rreziku më i madh që po i kanoset Kosovës është edhe përhapja e ideologjisë e ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizm. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste, por ka një vigjilencë të madhe të organeve të rendit për të parandaluar akte të tilla. Dhe nuk ka vend për panik, thon ekspertë të sigurisë. Sipas tyre, Kosova në këtë fazë ka kapacitete të mjaftueshme për të përballur me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që shpije në terrorizëm, si dhe për aktet konkrete të mundshme terroriste. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Florian Çehaja thekson se Kosova është një territor i vogël dhe numri i qytetarëve që kanë shkuar në Siri dhe Irak apo individ që bashkëpunojnë me këto grupe është i menaxhueshëm në kuptimin e sigurisë.
Rreziku sigurisht që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë, nuk është fjala për ndonjë sulm barazdashëm ato që kemi pasur në rrugën perëndimore, por sikur të thotë do të thotë ka tendenca për sulme caktuar mbas ndaj institucioneve të rendit dhe ndaj aktorëve caktuar. Kështu që mendoj që rreziku ekziston, nuk ka nevojë për panik, dhe nuk ka opsi për panik, pasi që ka një vigjilencë të madhe të organeve të rendit.
Që nga rasti i parë i shkuarjes së shqiptarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012 deri më tani janë regjistruar mbi 300 luftëtar nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë. Aktualisht rreth 70 qytetar nga Kosova vlerësohet se ndodhen në këto vende, ndërkohë që nga viti 2013 policia ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare janë arrestuar 119 persona dhe deri tash janë dënuar 35 prej tyre. Profesori i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, Burim Ramadani, thot për Radion Evropa e Lirë se rreziku më i madh në Kosovë është nga përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm.
Kosova, sikurse edhe rajoni i Ballkanit, besoj se ka nivel bimesator të rrezikimit nga terrorizmi, por mbi gjitha ka nivel bimesator të rrezikimit nga përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Dhe kjo është faza në cilën edhe matutje rajoni duke përfshirë Kosovën është duke u rrezikuar më shumë, pra në përhapjen e ideologjisë së ekstremizmit dhunshëm.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë së fundi kanë arritur të parandalojnë sulme terroriste të planifikuara dhe të sinkronizuara që të ndodhin në të njëjtën kohë, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe në rajon. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë realizimit të disa operacioneve policore gjatë ditëve të fundit ka arrestuar 19 persona të dyshuar, 18 prej tyre shtetas të Kosovës dhe një shtetas i Maqedonisë. Eksperti i sigurisë Florian Çehaja vlerëson se ky bashkëpunim që autoritetet e sigurisë kanë me vendet e rajonit dhe më gjerë rrit nivelin e sigurisë nga sulmet e mundshme terroriste.
Bashkëpunimi inteligjent është funksion të parandalimit të ekstremizmit, për arsye se në kaluam ka pasur shumë hapësirë që të tjerë nuk kanë bashkëpunuar me Kosovën, dhe prandaj kemi pasur raste të caktuara të cilat kemi pasur më shumë rekrutime. Kurse tash do të thotë ka një vetësim shtetë në rajon që bashkëpunojnë më shumë me Kosovën, dhe seriozisht do të thotë ka pasur sukses në këtë drejtim.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë vlerësojnë se kanë shënuar përparime të mëdha në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit ekstrem fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni ka prekur pothuajse të gjitha nivelet e qeverisjes lokale dhe qendrore, ndërkaq që vlerësimet tregojnë po ashtu se shëndetësia, arsimi, gjyqësori, sektori energjisë dhe minierave janë më të prekurat nga kjo dukuri negative, thotë Shaip Havolli, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se burim kryesor i korrupsionit është fusha e prokurimit. Por zoti Havolli konsideron se vitin e fundit po shënohen rezultatet të prekshme në luftimin e kësaj dukurie. Për këto dhe për çështje të tjera me Shaip Havollin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Havolli, para pak kohësh keni marrë detyrën drejtorit të agjencisë. Çfarë mund të bëjë agjencia kundër korrupsionit për të parandaluar dukurinë e korrupsionit në vend?
Agjencioni kundër korrupsionit, siç e dini, ka mandatin për hetimin, parandalimin dhe luftimin e veprave pendale kundër korrupsionit, e po ashtu edhe për edukimin e zyrtarëve lartë në fushën antikorrupsion. Siç e dini, agjencia ka 10 vite që u formua dhe kemi problem sa i përket kornizës ligjore, sepse në shumë ligje dhe rregullore të cilat punon agjencia, veç që një kohë gjatë që janë implementuar, kështu që planifikojmë të ardhmet që të bëhet një rishqim i përgjithshëm i kornizës ligjore me qëllim që të jemi sa më efikas në luftën kundër korrupsion, e po ashtu fokus veçanë do të dhëm parandalimit në fushën ndryshme, e kryesisht në fushën e parandalimit të prokurimit publik dhe në fushën e konfliktit interesit.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian rithekësohet se korrupsioni është një nga problemet kyçe në Kosovë. Në bazë të dhënave që ju posedoni, në cilat institucione është më i theksuar kjo dukuri?
Sipas raportit, po edhe sipas vlerësimeve të mëhershme të agjencisë dhe institucioneve zbatimit, vlerësimet e rrezikut më shumë janë në fushën e shëndetësisë, arsimit, gjyqësisë, sektorit të energjisë në mënyra, po ashtu edhe në nivelin lokal dhe atë qendror. Pra, domethënë, ka vlerësim sepse në gjitha aspektet ka është niveli i rrezikut korrupsionit të është prezant. Po besoj që edhe vetë raporti i progresit i 2015 më tregon sepse ka një progres të theksuar sa i përket luftimit dhe parandalimit të krimit ekonomik, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra, megjithatë institucionet e zbatimit ligjit arrit që në 2005 dhe 2016 të kenë disa suksese që janë për të vlerësuar, si puna e prokuris, ashtu e agjensisë dhe e policisë. Siç e dini, kemi disa akuza edhe për zyrtar të ndeshëm, të ashtu quhet zyrtar të lartë, duke filluar ministra, zëvend ministra, drejtor, deputet, domthon personalitete të ndeshme. Kështu që ka një zhvillim pozitiv sa i përket luftimit dhe parandalimit të korrupsionit.
Thuhet se burimi i pashtershëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderet. A ka ndonjë zgjidhje për monitorimin dhe mikqyrjen më efikase për parandalimin e korrupsionit përmes tenderve?
Po, siç e dini, problem kryesor që vazhdimisht ka qenë si burim i korrupsionit është edhe fusha e prokurimit. Agjencia ka mandatin, e ka një divizion i cili trajton çështjen e prokurimit në fushën e parandalimit të korrupsionit. Edhe këtë vit, po dhe vitet e mëhershme, agjencioni ka monitoruar një numër enorm të madh të proceseve të prokurimit të publik, ku ka dhënë opinione në lidhje me shkeljet që janë gjetur dhe shumica prej këtyre opinioneve autoritetet kontratuese kanë arritur ose të rishpallën ose të janë lënë të aktivitete që janë ndryshuar për shkelje. Ka filluar një edukim pak më i mirë i zyrtarëve të prokurimit. Ka një zhvillim pozitiv, domon edhe vetë SHP-ja dhe vetë KRP-ja ka filluar që të rishqyrojnë pak çështjen e procesit të ndera, kështu që mund të them që ka një lëvizje pozitive në aspekt të parandalimit dhe luftimit dhe në aspekt të shmangjeve të këtyre dukurive dhe mund të këtyre shkeljeve.
Agjencia kundër korrupsionit për vite ka theksuar se ka probleme me mekanizmat e drejtësisë lidhur me kallëzimet e iniciuara. Shumë nga këto kallëzime janë hedhur poshtë, si të pa baza. Si do të veproni ju tash?
Po shumë shpesh agjencia ka kritikuar gjyqësorin dhe prokurin. Kryesisht ka kritikuar prokurin sepse kallëzimet penale të agjencisë po hudhen poshtë nga ana e prokurisë, nga ana e gjyqësorit. Janë evidente këto probleme edhe prej kur kanë filluar të atrajt çështjen e pse po hudhen të kallëzime penale. Siç e dini, agjencia ka një mandat hetimit administrativ dhe kryesisht kallëzimet penale mund t'i dërgojnë prokurorëve me dyshim të arsyeshëm, për arsye sepse vetë legjislacioni nuk ia lën një fuqi ekzekutive që të merë sa ma shumë prova materiale gjatë hetimit. Kështu që ma ato prova gjatë hetimit cëllat i ka, konform mandatit që i ka, i dërgon në prokurin, dhe kështu që prokuria nga njëherë kërkon ende prova tjera, dhe në disa raste edhe hujë poshtë. Ka raste që edhe hudhen edhe pa bazë, mirë po, me mbarën një detyre si që deni publikisht ka qenë, unë e kam pas një takim me kryeprokurorin e shtetit zotri Lumezi, edhe kemi trajtuar çështën e kallëzime penale, po dhe jemi dakorduar se në cilat fusha agjencia do të fokusohet më shumë. Jemi dakorduar që të kenë fokus në fushën e prokurimit, në fushën e prokurimit publik, po ashtu edhe ke marrë përsipër që edhe disa raporte të auditorëve gjeneral të trajtoi agjencia kryesisht në fushën e shkeljeve administrative.
Tekstin e intervistës me Shaib Havollin nga Agjencia Antikorrupsion e Kosovës mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ngacmimet dhe sulmet seksuale ndaj nxënësve janë bërë fenomen në shkollat e Kosovës. Në policinë e Kosovës se thonë se gjatë këtij viti janë raportuar 5 raste, por organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se ngacmimet seksuale nuk raportohen sa duhet, nga frika e stigmatizimit të viktimës, por edhe të familjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Abuzimet, sulmet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomene mjaft shqetësuese dhe jo pak të shprehura, thon përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Sipas autoriteteve të rendit, gjatë këtij viti janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në institucionet shkollore. Donjeta Kelmendi nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve beson se rastet e ngacmimeve apo edhe sulmeve seksuale janë më të shpeshta, por ato nuk raportohen.
Koalicioni OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve ka kërkuar nga drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë komunale të arsimit që të punohet në parandalimin e rasteve të ngacmimeve seksuale dhe në rastet kur dyshohet apo konstatohet se të kënde u dodhur ato, të njëjta të denoncohen më njëherë në tek organet të përkatëse të rendit dhe të drejtësisë.
Në policinë e Kosovës thonë se pavarësisht prej rasteve të raportuara apo incidenteve që paraqiten, në bashkëpunim me prokuroritë kompetente merren vendimet ligjore duke u bazuar në kodin penal dhe të procedurës penale për trajtimin e rasteve të tilla në mënyrë që ato të procedohen tek organet e drejtësisë për vendime adekuate sipas ligjit. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tregon në lidhje me statistikat dhe aktivitetet e policisë për trajtimin e këtyre rasteve.
Raste të tilla të ngatmimeve seksuale për shkolla gjatë periudhës pra janar-shtator 2016 janë 5 raste të raportuara. Policia e Kosovës është e përkushtuar në garantimin e një sigurie të përgjithshme në vend. Në këtë kontekst jemi të përkushtuar edhe në krijimin e ambientit të sigurt edhe në për institucione arsimore, shkollore apo për rastyre.
Ndërkaq, sipas zonjës Kelmendi, duke u nisur nga raste të shumta të ngacmimeve, sulmeve dhe abuzimeve seksuale, KOMF ka ngritur shqetësim për raste të tilla duke ofruar rekomandime për institucionet publike, sikurse institucionet arsimore, Ministrinë e Arsimit, qendrat për punë sociale, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, si dhe organet e rendit dhe drejtësisë. Kurse Majlinda Lula, zyrtare për informim në institucionin e avokatit të popullit, ka thënë se gjatë aktiviteteve të tyre si institucion janë vizituar edhe shkollat e që ka dalë se në to ushtrohet dhunë qoftë fizike, psikologjike apo edhe raste të ngacmimeve seksuale.
Kuadrët e aktiviteteve që institucioni avokatit të popullit bën janë dhe aktivitetet në përshkolla, në të cilat gjatë bashkëbisedimit me fëmijë ata kanë pohuar se ata dinë ose kanë provuar raste kur ndaj tyre është ushtruar dhunë, qoftë fizike, qoftë emocionale, qoftë psikologjike apo edhe raste të ngacmimeve seksuale.
Sidoqoftë, sipas statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën janar 2015 shkurt 2016, nga gjithsej 111 lënd të veprave penale kundër integritetit seksual të shkaktuar ndaj të miturve, vetëm 38 raste të tilla janë zgjidhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë ka rritur pensionet për muajin dhjetor, derisa më 11 të muajit të ardhshëm mbahen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ekspertët thonë se kjo politikë nuk është e favorshme për ekonominë dhe nuk është e qëndrueshme për shtetin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim që pensionet në muajin dhjetor të rriten për 670 denar, përkatësisht 11 euro më shumë, dhe ky vendim vjen 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndryshe, pensionistët në Maqedoni gëzojnë më shumë beneficionet të cilat mbulohen me mjete nga buxheti i shtetit, si që është furnizimi i transportit publik 4 ditë në javë pa pagesë, pushimet në banja termike nga një javë të plot brenda vitit, udhtime me tren pa pagesë në të gjitha destinacionet brenda shtetit, si dhe një varë benefitesh të tjera. Analisti politik Nikolas Pasov konsideron se pjesa më e madhe e pensionistëve paraqisin pjesë aktive të elektoratit, andaj dhe targetohen nga pushteti për të joshur si votues me shtimin e beneficioneve për pensionistët, madje dhe me rritjen e pensioneve, pa mbajtur llogari për mundësi që ka arka e shtetit. Në Maqedoni ka mbi 300.000 pensionist, pjesa më e madhe e të cilëve dalin për të votuar ditën e zgjedhjeve, dhe me votën e tyre ata paraqesin një faktor kryesor se cili opsion politik do të dalë fitues në zgjedhje. Kjo është dhe arsyeja se pse pushteti i kushton shumë kujdes pikërisht kësaj kategorie. Veçanërisht nëse merret parasysh fakti se gjatë viteve të fundit një numër i madh i të rinjeve është larguar nga vendi që në formë plotësuese shton dhe peshën e votave të më të moshuarve, thekson Nikolas Pasov, analist politik. Ndërka që afaristët thonë se shteti dëmton ekonominë e vendit në favor të vjeljes së votave, duke rritur pensionet në kohën kur dhe ashtu pjesa më e madhe e pensioneve mbulohet përmes huamarjes.
Politika e rritjes të pagave dhe pensioneve dhe ndihmës sociale në fazat të gjata dhe prisjes së pjesës më të madhe të buxhetit për këto tre kategori, gjithsesi kemi thonë disa rrëfësione ekonomike se nuk është e favorshme për ekonominë dhe nuk është e qëndrueshme për shtetin si e tillë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Ndryshe, Ministri i Financave në Maqedoni, Kiril Minovski, gjatë takimit me përfaqësuesit e shoqatës së pensionistëve, ka theksuar se për muajin dhjetor do të filloj pagesa e pensioneve të cilat janë rritur për 5%, me atë që vlera mesatare e pensioneve tani do të arrijë 13.700 denar, përkatësisht 210 euro. Por nga partitë në opozitë thonë se qeveria lëvdrohet me rritjen e pensioneve dhe standardi njësor për më të moshuarit, ndërkohë që kjo paraqet obligim ligjor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
E Republikani Rudy Giuliani është emri që po përflitet të mëse shumti për postin e sekretarit të shtetit në administratën e presidentit të zgjedhur Amerikan Donald Trump. Në vitin 2012, ai e ka takuar kryetarin e atëhershëm të Partisë Përparimtare Serbe, Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministri i Serbisë. Zoti Giuliani ka lidhje të hershme edhe me Iranin dhe Rusinë, të cilat mund të shqyrtohen nga Senati nëse nominohet për krye diplomat. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rudy Giuliani ish kryetari i New Yorkut, i cili është kandidati kryesor i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të bërë sekretari i shtetit, ka pasur lidhje të kaluara me udhëheqës të huaj dhe grupen nga Serbia deri te Rusia e Irani. Giuliani ka kritikuar ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton për lidhjet e saj me qeveri dhe korporata të huaja kur ka garuar për shtëpinë e bardhë. Kritikët tani thonë se marrëdhëniet e tij të hershme mund ta përballin me të njëjtat akuza. Në një rast, Giuliani ka udhëtuar në Beograd në vitin 2012 dhe ka takuar Aleksandar Vučićin, kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe, e cila ka qenë aleate e udhëheqësit famkeq serb Slobodan Milošević. Lajmi për udhëtimin e Giulianit ka bërë që Clinton në një email që ka rrjedhur në publik të shkruaj se kjo është skandaloze. Lajmi po ashtu ka nxitur ambasadën amerikane në Beograd të lëshoj një deklarat duke thënë se SBA-ja nuk merr anë në zgjedhjet e Serbisë. Vetë Giuliani ishe udhëtimet dhe kontaktet e tij të gjera si arsye kryesore përse është kualifikuar për punën e krye diplomatit. Kam qenë në 80 vende, në 150 udhëtime të ndryshme, ka thënë Giuliani në një intervistë për Fox News më 15 nëntor. Në një tjetër rast, Giuliani është paguar nga grupi disidentëve iranian Mujahedin e Kalk, i cili ka qenë i lidhur me vrasjen e së paku 6 amerikanëve në vitet 1970, për t'i kërkuar Departamentit të Shtetit që ta heqë grupin nga lista e zezë për terrorizëm. Grupi është hequr nga lista e zezë në vitin 2012, sepse, si që kanë thënë zyrtarët, ai nuk ka kryer ndonjë akt terrorizmi në së paku një dekadë. Lidhjet e mia me ta janë shumë të hapura, ka thënë Giuliani në një intervistë për gazetën The New York Times. Lidhjet e Giulianit me Rusin mund të shqyrtohen po ashtu në seancat dëgjimore të Senatit nëse Trump vendos ta emërojë atë për postin e lartë të sekretarit të shtetit. Lidhjet e tij me Tree Global Strategic Ventures, një firmë këshilluese që ndihmon klientët të avancojnë interesat e tyre biznesor në tregjet në zhvillim të Ish-Bashkimit Sovjetik, datojnë nga viti 2004, kur Giuliani ka vizituar Moskën për të takuar biznesmen dhe politikan rus, thuhet në faqen e internetit të kompanisë. Sipas profilit të Giulianit në webfaqen e Tree Global, presidenti i firmës këshilluese Vitali Prus ka punuar nga afër me partneret Giuliani për të zhvilluar një strategji për monopolin rus të naftësjellësit Transneft dhe kompani të tjera. Transneft, nën pronësi të shtetit rus, ka qenë në mesin e kompanive ruse të naftës që është goditur me sanksionen nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se afro 340 migrantë të mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur gjatë dy ditëve të kaluara, duke u përpjekur ta kalojnë detin mes dhe dhe të arrinë në Evropë. Zëdhënësi kësaj organizate, Flavio Di Giacomo, tha sot se 103 njerëz kanë vdekur kur ania tyre e gomës të shfundosur mbrëm vonë. Duke I llogaritur edhe tragjeditë më parshme, numri të vrarëve prej së martës është më tepër se 340, ka shkruar Di Giacomo në rrjetin Twitter. Ai ka theksuar se kontrabandistët me njerëz në Libi po I detyrojnë migrantët e mundshëm që të transportohen me anije, përkundër motit të keq dhe kushteve teje të vështira. Di Giacomo tha se 4500 migrantë të mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur, duke u përpjekur të arrinë në Evropë gjatë vitit e 2016. Më se 4000 prej tyre ishin përpjekur të arrinë në Itali, nga Libia ose Egjipti. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjendet në vizitën e tij të 6 dhe të fundit në Gjermani në këtë post. Obama ka arritur mbrëmë në Gjermani nga Greqia dhe ka pasur një darkë private me kancelaren gjermane Angela Merkel para takimit formal. Nesër në Berlin, zoti Obama do të takohet me liderët e Francës, Italisë, Spanjës dhe Britanisë për të diskutuar për marrëdhëniet transatlantike pas zgjedhjes së Donald Trumpit për president të Shteteve të Bashkuara. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë janë përmirësuar dukshëm gjatë presidencës së Barack Obamës pas mosmarrveshjeve ndërmjet Berlinit dhe ish-presidentit amerikan George Bush I riu, lidhur me luftën në Irak dhe politikat e tjera. Obama do ta përfundojë udhtimin final si president me vizitën në Peru, ku merr pjesë në forumin e bashkëpunimit ekonomik Azi-Paqësor. Ai do të kthehet në Washington më 21 nëntor. Ishë sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, ka kërkuar nga ata që e kanë mbështetur kandidaturën e saj të dështuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara që të qëndrojnë të angazhuar në secilin e nivel. Në paraqitjen e saj të parë publike prej se e pranoi disfatën në zgjedhjet e 8 nëntorit kundër rivalit republikan Donald Trump, zonja Clinton në një tubim të mbrëmshëm në Washington tha se I përket secilit prej nesh që ta vazhdojmë ta bëjmë Amerikën më të mirë, më të fuqishme dhe më korrekte. Këtë fjalim ajo e mbajti në një ceremoni vjetore të organizuar nga Fondi për mbrojtjen e fëmijëve, për të cilin ajo kishte punuar, pasi e kishte kryer drejtsin në vitet e 70-ta. Megjithëse numrimi I votave ende nuk ka përfunduar krejtësisht, duket e sigurt se Hillary Clinton ka fituar më tepër se 1 milion vota popullore në krahasim me Donald Trumpin. Megjithatë, për shkak të sistemit zgjedhor që përdoret në Shtetet e Bashkuara, zoti Trump ka fituar duke I siguruar 290 vota në kolegjin elektoral, ndërsa zonja Clinton I ka mbledhur 232 vota. Agjencia e telekomunikacionit në Rusi, Roskomnadzor, zyrtarisht ka urdhëruar që provajderët e internetit ta bllokojnë faqen LinkedIn. Agjencia ka njoftuar sot se po e implementon një vendim të gjykatës që ka gjetur se ky website nuk ka vepruar sipas ligjit që kërkon që të dhënat personale të shtetasve të Rusisë të ruhen në serveret në Rusi. Më 10 nëntor, një gjykatë në Moskë e ka hedhur poshtë ankesën e rrjetit profesional LinkedIn. Një zyrtari Roskomnadzorit I tha agjencisë lajmeve Interfax se LinkedIn ka kërkuar takim me zyrtarët për të diskutuar për këtë çështje. Ligji rus për ruajtjen e të dhënave është pjesë e pakos së legjislacionit për mbikëqyrje që ishte nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin në korrik të vitit të 2014. Shkencëtarët kanë gjetur dëshmi se planeti shumë I largët të Pluto strehohet nga një oqean I madh nënte më sipërfaqe të ngrirë që përmban më tepër ujë se sa të gjithë detrat në tokë. Kjo e gjetur e raportuar mbrëmë në revistën Nature e ka vënë Pluton në listën e sistemit diellor në botë që besohet se ka oqeane nën sipërfaqësore, disa prej të cilave potencialisht mund të kenë kushte për jetë. Ky oqean I planetit Pluto, që me gjas është I përzier me akull, shtrihet në 150 deri në 200 kilometra nën sipërfaqen e tij të akullt dhe është afro 100 kilometra I thellë, kanë thënë shkencëtarët. Këto zbulime janë bërë nëpërmjet analizave të informacioneve të mbledhura nga sonda kozmike e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, e njohur me emrin New Horizons, e cila ka fluturuar afër Plutos në korrik të vitit 2015. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.